В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Сегодня 12 августа, понедельник, сегодня с вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная, и наша программа сегодня о таком. Зачем на Славкурорте перекрывали трассу?
Конкретно от 160 до 280.
ВКонтакте на оккупированной территории, кому там верить?
Да я отвечаю, я видел.
И как навести порядок в демилитаризованной зоне станицы Луганской? Хозяйственный суд Киева запретил громадскому телебачению называть объединение С-14 неонацисткой. Обязал издание опубликовать решение суда и выплатить праворадикалам 3 500 гривен судебного сбора. Однако само громадське, украинские эксперты по праворадикальным движениям и мировые СМИ, такие как Reuters и Washington Post, настаивают, что С-14 все же неонацисты. Почему суд решил так? Почему С-14 борется за то, чтобы не иметь такой репутации? И есть ли в Украине неонацисты? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях главный редактор громадського телебачення Ангеліна Корякіна, замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, а также глава объединения С-14 Евгений Карась. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также ваши вопросы вы можете писать в Фейсбуке или в чат YouTube-трансляции на канале «Радио Свобода». И прямая видеотрансляция нашего разговора. Зададим их нашим гостям.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моей коллеге Дарье Куриной. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. Один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе с начала текущих суток в результате обстрелов со стороны поддерживаемой России боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Утром по направлению села Верхнешроковская российские гибридные силы целились по украинским позициям села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В группировках ДНР и ЛНР не сообщают о боевых действиях 12 августа. Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчел заявил, что его страна продолжает поддержку Украины в противодействии российской агрессии. «Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противодействуют российской агрессии», цитирует британское посольство в сети Twitter Пинчера по случаю его вступления в должность. Кристофер Пинчер подчеркнул, что Украина остается в приоритете МИД Великобритании. В Министерстве обороны Украины заявили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей через местные СМИ распространяется фейковая информация о наступлении вооруженных сил Украины. По сообщению Главного управления разведки Минобороны, распространение неправдивой информации со стороны боевиков служит оправданием собственного нарушения режима тишины. В селе Дафугле продолжается акция протеста работников шахты Кураховская. Сегодня горняки перекрыли участок дороги на въезде в Новоселидово. Об этом сообщил председатель правкома шахты Кураховская Виталий Корнеев. Протест длится уже более недели. Прекращать его горняки не собираются с тех пор, пока не будет выполнено их главное условие – погашение долгов по зарплате. Шахтеры не получили заработанное за июнь, июль, а также 22% зарплаты за май. Как сообщил Виталий Корнеев, сегодня поддержать акцию протеста вышло около 100 человек. Корнякам Кураховской присоединились несколько работников шахты «Украина». Жители микрорайона Славкурорт в Славянске перекрыли участок трассы Киев-Довжанский, чтобы обратить внимание органов государственной власти и общественности на угрозу отключения этой части города от электроэнергии. Люди рискуют остаться без электроэнергии из-за долгов государственного санатория «Славянский курорт» перед ДТЭК «Донецкие электросети». Компания ДТЭК 27 июля объявила намерение ограничить электроснабжение Славкурорта из-за долга в размере более 5 миллионов гривен. Сообщалось, что график погашения задолженности здравница не выполняет. Группировки ДНР намерены повысить тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщил так называемый зампредседателя правительства ДНР Владимир Пашков. Повышение тарифов на услуги ЖКХ было, есть и будет всегда и везде. Это происходит во всех странах, даже в самых успешных, заявил Пашков. По его словам, повышение будет поэтапным. И по сообщениям украинских синоптиков, завтра, 13 августа, в Донецкой и Луганской областях будет ясная и теплая погода. Температура воздуха днем 30-32 градуса, ночью от 12 до 14 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
We'll be right back. Именно с этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, напомню, мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить и писать в социальных сетях. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории. Сегодня в студии мы говорим о том, есть ли в Украине неонацисты.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня в Славянске жители микрорайона Славкурорт на несколько часов перекрыли трассу Киев-Должанский. Люди требовали прекратить отключение электроэнергии и вернуть территорию курорта в государственную собственность. Сотрудники полиции направили поток автомобилей по объездной дороге, поэтому конфликтов с водителями удалось избежать. Что же заставило горожан, в том числе и людей с инвалидностью, выйти на протест, расскажет Сергей Горбатенко. Алло, Сергей, слышишь нас?
Да-да, добрый день.
Сергей, расскажи, пожалуйста, что происходило, насколько много людей там было и что заставило их выйти на протест?
Во-первых, хочу сказать, что акцию протеста анонсировали за несколько дней, пытались придать ей как можно больше общественный резонанс. Собственно, в акции приняли участие, ну, по моим наблюдениям, более 50 человек. В чем, собственно, история вопроса? Славянск издавна известен своим славянским курортом, и вокруг территории славянского курорта вырос микрорайон, там живет около 900 человек, плюс туда приезжают ежегодно отдыхающие, люди, которые желают поправить свое здоровье. Вот, и весь этот микрорайон, он питается электроэнергией от подстанции, которая расположена на территории славянского курорта. В вашем выпуске новостей уже назвали сумму около 5 миллионов гривен долга за электричество. В 2018 году долг славянского курорта за электричество вообще достигал более 17 миллионов гривен. И из-за долгов энергоснабжающие организации периодически отключают электричество славянскому курорту. А так как дома жителей запитаны от подстанции, то получается и жителям тоже отключают электричество. Вот это происходило один раз даже зимой. И вот на фоне всего этого люди собрали протест, они ходили по пешеходному переходу в районе БЗС, перекрыли трассу Киев-Должанский. Что они требовали? Во-первых, они требовали наконец-то решить ситуацию с отключениями, чтобы либо город, либо энергособирающие организации взяли на баланс эти сети, эту подстанцию. Мол, если уж славянский курорт должен за электричество, так отключайте электричество славянскому курорту и не трогайте людей. И еще один вопрос, которым они вышли, это, собственно, ситуация на славянском курорте. Люди говорят о том, что там кризис, даже выкапывают металлические трубы для того, чтобы сдать их на металлолом, чтобы хоть как-то заплатить сотрудникам славянского курорта зарплаты. Поэтому написали они обращение к президенту Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману, и попросили весь славянский курорт принять в государственную собственность. Сейчас он принадлежит Федерации профсоюзов Украины. Вот, собственно, такая ситуация. Еще нам удалось мне пообщаться с представителем славянского курорта. Татьяна Любимая, она отвечает на славянском курорте за связи с общественностью. И она мне рассказала такой вот интересный момент, что на территории славянского курорта расположена не только трансформаторная подстанция, но еще и общий счетчик. И даже если энергоснабжающая организация отключит электричество славянскому курорту, то то электричество, которое будут потреблять жители, все равно оно будет отражаться на этом счетчике, и все равно славянскому курорту придется за это платить. Ну, по ее мнению, ситуация находится не в компетенции городских властей, областных властей, и ее должны решать на уровне министерств. Ну, а жители, пока вот Кто-то должен, непонятно, кто должен решить ситуацию, жители чувствуют себя заложниками.
Сергей, надолго отключают электроэнергию? Ты сказал о том, что вот отключают вместе со славкурортом и обычным людям. Надолго ли отключают? Как они справляются? Долго ли сидят без света? Да, и сказано еще, что вышли даже люди с инвалидностью на этот протест.
Да, вот именно в этом микрорайоне много людей, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, люди-колясочники, они там живут, они пользуются лечебными грязями, вот они уже привыкли. Вот как они живут без электричества? По моим наблюдениям, отключают меньше, чем на сутки. Я общался вот с чемпионами мира по бальным танцам на колясках. Живут у нас славянские, семья Кирмичных. И они говорят, что вынуждены были купить генератор, потому что человеку, который передвигается на коляске, если отключают свет и если в доме нет газа и не на чем вскипятить воду, ну все, это масса проблем. Вот они купили генератор. А у тех людей, у которых нет денег на генератор, ну, вынуждены терпеть.
Сергей, насколько я знаю, взял ты комментарий, да, у представителей славкурорта еще?
Да, я взял комментарий представителя славкурорта, он будет доступен уже в текстовой версии статьи. Ну, а я бы хотел, чтобы наши слушатели услышали то, что говорили люди на акции протеста.
И получается, что мы остаемся заложниками этой ситуации. Электроэнергия, получается, у нас очень плохая, бьет на напряжение конкретно от 160 до 280. Конечно, сети курорта уже не в таком состоянии. Мы просим, чтобы все коммуникации курорта передать в город, потому что город будет и ремонтировать, и наше напряжение регулировать.
Электричество выключили, все, ни питания нету, ни воды не подогреть, а инвалиду это ж просто невозможно. И мы очень хотели бы, чтобы парк, парковая зона, санатории все принадлежали государству, чтобы за этим следилось, чтобы процветал наш курорт.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Сергей Горбатенко. Напомню, что сегодня в Славянске жители микрорайона Славкурорт на несколько часов перекрыли трассу Киев-Должанский, требуя прекратить отключение электроэнергии.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Почему ВКонтакте не стоит разрешать? Что скрывают жители оккупированного Луганска? И почему не найти негативных отзывов про группировку ЛНР от местных? Слушательница радио «Донбасс Реалии» и переселенка из Луганска Ирина, которая ездит в оккупированный город, поделилась своими наблюдениями. Мы озвучили ее рассказ.
Вернуть или не вернуть – вот в чем вопрос. ВКонтакте и Одноклассники долгое время для жителей оккупированного Луганска были единственным мостиком в Украину. Пропали Киевстар, Лайф, со временем отключили и Водафон. Кого-то спасали мессенджеры, но объективно ВКонтакте был самым масштабным ресурсом. А потом его запретили. Паника, истерика, злость – все стадии непринятия. А как же я с ними буду связываться? Как буду узнавать, что там у них? Оказалось, если надо связаться с близкими, то можно найти и другие способы, кроме социальных сетей. А вот без «надо почитать, что там в республиках», можно и прожить. Заодно и нервы поберечь. Когда приезжаю в Луганск и захожу ВКонтакте, то попадаю в какой-то потусторонний мир. Фейки, перекручивание фактов, комментарии. Да я отвечаю, я видел. И рассказы, по которым можно снимать оскароносные фильмы ужасов. Это только часть социальных сетей на оккупированной территории. Столько злости, ненависти и агрессии, что просто удивляешься, откуда это в людях берется. Знаете, для интереса даже специально пересмотрела все комментарии под новостью, что Владимир Зеленский якобы решил не не строить мост. И неважно, что на самом деле украинская сторона считает, что сейчас там небезопасно проводить такие работы, а не то, что Зеленский тупо передумал. Нет, главный посыл – агоу, луганские, вас опять кинула Украина. 100 комментариев ненависти к Украине. А знаете, сколько из них именно из Луганска? 4. Еще 3 из оккупированной части области, а все остальные – Россия. Специально сидела и проверяла, заходила на странички. И вот что удивительно, во всем виновата Украина, кричали они. Но на страницах этих же людей, которые из Сибири и Дальнего Востока, нет ни слова о событиях в России. А что ж так, проверяешь, а там аккаунты фейковые. Те, которые настоящие, можно на пальцах пересчитать. А они просто получают удовольствие от брызгания ядовитой слюной в соцсетях. Ну серьезно, не будут же они плохо писать про Россию. Это же надо признать, что ты бессильный, ты не можешь ничего изменить в своей стране, хотя тебе там многое и не нравится. А поэтому лучшее личное спасение – это высказывать свое негодование про Украину, Грузию, Францию, США. Любую страну, но только не свою. И пусть горит Сибирь, тонет Дальний Восток, избивают людей в Москве. Это не важно. Главное, как там у хохлов. А знаете, почему вы вряд ли встретите негативные комментарии про ЛНР от жителей оккупированного Луганска? Не потому, что их там все устраивает. Как раз им очень многое не нравится. Но они об этом не напишут и не скажут. Они боятся. Первое, что я услышала от родителей, когда приехала к нам, почисти социальные сети. Потому что у власти бывшие представители СБУ, а значит, все проверяют и контролируют. А значит, как в СССР, в любую минуту могут посадить за инакомыслие. Поэтому говорить о проблемах здесь не принято. Можно спросить, у кого тоже еще не выплатили зарплату, у кого вновь отключили воду. Но вряд ли вы прочтете о том, какая ужасная тут власть и как все достало. Не рискнут. Зато про Украину можно писать много и негативно. А что, за это ничего никому не будет. Демократия, свобода слова и, в принципе, Украина к соцсетям лояльна. Ясно, что все, кто хочет, все равно заходят ВКонтакте. Но их уже и не так много. Понятно, что тем, кому надо из пророссийских, они тоже уже давно перешли на другие платформы. Но их единицы. А если вновь разрешить ВКонтакте, то это словно открытие ящика Пандоры. Вылезет столько всего, что Украина просто захлебнется в этом потоке желчной фейковой информации. А бороться на государственном уровне мы с этим еще не научились. Так зачем будить лихо, пока оно сидит тихо?
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Хозяйственный суд Киева запретил громадскому телебаченню называть объединение С-14 или СИЧ неонацисткой. Обязал это издание опубликовать решение суда и выплатить праворадикалам 3 500 гривен судебного сбора. Однако само громадские, а также украинские эксперты по праворадикальным движениям и мировые СМИ, такие как Reuters, Washington Post, настаивают, что С-14 все же неонацисты. Почему украинский хозяйственный суд решил именно так? Почему С-14 борется за то, чтобы не иметь такой репутации? И есть ли вообще в Украине неонацисты? Об этом не только мы поговорим. В студии у нас в гостях главный редактор громадського телебачення Ангеліна Карякіна. Ангеліна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Богдан, здравствуйте.
Добрый
день. Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое отношение к решению хозяйственного суда Киева. Также ваши вопросы и реплики можете писать на канале Радио Свобода в YouTube. Идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Ангеліна, первый вопрос к вам. Почему, как вы думаете, громадське телебачення проиграло решение суда. Вот для наших слушателей поясним, что С-14 как раз подало в суд на ваше издание в ответ на твит, англоязычный твит вашего издания. Почему все-таки проиграли?
Ну, я бы хотела начать с того, чтобы уточнить и сказать, что нам пока что никто не запретил называть никого неонацистами, праворадикалами, либо использовать другие оценки, политические оценки группам, партиям и так далее. Это суд первой инстанции. Мы считаем, что в апелляции мы это дело выиграем. Если не выиграем, то выиграем его в кассации. Если не выиграем в кассации, то будем обращаться в Европейский суд. Поэтому речь, как бы, я немного объясню зрителям, в чем разница между юридической стороной вопроса и редакционной. Суд, собственно, должен был определить, является ли это оценочным суждением и имеет ли право журналисты Громадского на оценочное суждение. Собственно, как бы суд решил, что нет, что это не оценочное суждение, а это факт, соответственно, это нужно каким-то образом доказывать. Да, доказывать. Мы же продолжали настаивать на том, что как бы, есть юридическое понятие оценочного суждения, отвечает на вопрос, какой факт это, кто что сделал, где, когда, какой, это как бы оценка, да. Я с этим как журналист, как редактор не совсем согласна, но как бы так работают законы. Естественно, мы в своих оценках опирались не на свои какие-то политические там, уподобания, не на свои оценки, не на свои симпатии либо антипатии, мы опирались на оценки экспертов в области изучения праворадикальных движений, и как бы есть такая оценка, она дана как минимум тремя известными и уважаемыми людьми не только в Украине, что выше как бы упомянутая группа, мы ее называли группа, не громадская организация, а именно группа, ее члены действительно в своих действиях, в своей риторике, в прошлом имели как бы действия, которые можно характеризовать как неонацистские взгляды либо действия. Но насколько далеко это прошло? Я занимаюсь журналистикой довольно как бы давно, а может быть и недавно, особенно темой Киева, группу Си-14 я помню еще со времен активной, скажем так, активных протестных движений против застройки Киева, гостиного двора, когда она еще была, скажем так, члены этой группы были представителями такого радикального крыла партии «Свобода». Вот, как бы там были определенные свои действия, фотографии, риторика. Позже, вот буквально в 2017 году, мы видели, как члены этой группы разгоняли ромский лагерь на Лысой горе. Как бы, кроме всех этих действий, еще, собственно, что объясняют эксперты по поводу квалификации неонацистский, как правило, это...
Ну, защита гостиного двора, это, наверное, не только неонацистская, да, вещь просто,
да
это
нет,
активизм?
Нет, конечно, нет. Там было огромное количество, я просто говорю, как бы, как давно это было, да? Угу. Нет, конечно же, нет. Гостиный двор, это была большая история, как бы, защиты памятки, там, культуры, истории, в которой участвовало много людей с разными политическими взглядами. В первую очередь, как бы речь идет о символике, да, они отсылают нас к названию S14, 14 слов так называемых Дэвида Лейна и 88, 1488 символика, которая часто встречается не только среди националистов в Европе, но и по всему миру, как знаки, отсылающие нас к имени Адольфа Гитлера и другим неонацистским символам, как Кельтский крест, который за последние пару лет исчез как бы с символики Си-14.
Но до этого был.
Да, конечно, был часто. Соответственно, как бы определенные действия характеризуют, с моей точки зрения, членов этой группы как людей, которые исповедуют неонацизм.
Ангелина, почему проиграли суд, как вы считаете? Была у вас слабая позиция или сильная позиция у вас 14?
Единственное, что я могу сказать, что я не согласна, я удивлена очень этим решением. Мне сложно комментировать. Мне казалось, что наша позиция довольно как бы сильна. То, что как бы я могу сказать по поводу нашей аргументации, во-первых, мы посылались как бы к определенным уже установленным практикам европейским, не, как неонацистскую эту группу мы не первые характеризовали, в том числе ее характеризовали СМИ, международные, известные, мировые СМИ, как Washington Post, как, ну, в общем, как проблему неонацизма в Украине. А проблему неонацизма в Украине о них писали и в Reuters, и, кстати, и на Радио Свобода, и на BBC. Также вспоминается эта группа как неонацистская в отчете Палаты общин британского парламента. То есть мы как бы не первые, да, но позов, да, иск получили не большие международные западные СМИ, а маленькая украинская общественная
вот это
организация.
Это интересный,
да, момент. Да, ну как бы мы готовы отвечать за свои слова и дальше, поэтому, ну, будем дальше бороться в суде.
Ангелина, поводом для иска, который подала организация С-14, стал твит ваш от прошлого года. Цитата. «Неонацистская группа С-14 захватила бывшего боевика самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, бразильца Рафаэля Лусварги, и собирается передать его украинской службе безопасности», написал один из членов группы в Facebook. Такой вопрос. Зачем вы написали, что неонацистская группа С-14 захватила боевика Лусварги? Это добавляло что-то к контексту новости? Зачем чем отметили, что это неонацистская группа?
Конечно, мы отметили группу, которая считает, что она имеет право вершить правосудие в стране. И это не первый факт того, что именно эта группа считает, что у нее больше полномочий, чем у силовых структур, чем у органов правопорядка, поскольку мы считаем, что мы живем в правовой стране, и, по крайней мере, боремся за нее как минимум последние 5 лет, для нас было важно дать читателю контекст, что это за группа. Мы, как и Радио Свобода, я уверена, не просто даем какую-то информацию, мы как бы с нашим зрителем, с нашим читателем и слушателем стараемся говорить контекстуально.
Объяснять, почему они имеют право, как они считают, да?
Вот? Ну, как бы объяснять, о чем идет речь. Да, естественно, что в коротком твите вы не дадите всего контекста, много всего не объясните. Но, по крайней мере, вам понятно, что это за группа. Ну, как бы, что это были за люди.
Понятно. Еще один короткий вопрос. Это англоязычный твиттер громадского телебачения. В украиноязычном твиттере вы тоже писали, что это неонацистская группа?
На самом деле не имеет значения, в каком твиттере громадского появилась эта характеристика. Она могла появиться в любом твиттере, на любой платформе громадского, на любом языке. Дело в том, что у нас, естественно, как у любого другого СМИ, у нас есть определенные редакционной политики, но синонимический ряд всегда остается правом выбора каждого отдельного редактора. Соответственно, как бы синонимический ряд, используемый по отношению к членам этой группы, довольно широкий, как праворадикальное, как ультрарадикальное, консервативное, правое и неонацистское. Этот синонимический ряд остается на усмотрение каждого редактора. Мы ни на кого не давим, мы никому не приказываем называть эту группу именно определенным образом, но мы считаем, что есть все основания у редактора использовать эти слова. Поэтому подобная характеристика могла появиться на любом языке, на любой платформе.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях главный редактор громадского телебачения Ангелина Крякина, замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Давайте подключим к нашему разговору главу объединения С-14 Евгения Карася. Он с нами по скайпу. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, как вы прокомментируете решение суда? Почему, с вашей точки зрения, хозяйственный суд Киева решил именно так?
Це абсолютно законне рішення. Більше того, громадське зараз в своїй нинішній статті воно визнало, що брехало на суді. Вони брехали, що це є просто там оціночне судження. В той же час в своїй статті, яка вийшла через там 2 дні після того на громадське, вони вказали, що неонацизм – це є погано, тому Січ судилося для того, аби просто себе зняти цей образливий контекст. Відповідно, це абсолютно є законне рішення. З приводу того, суддя, скажімо, дуже нікчемний був захист громадського судді, абсолютно нікчемний, тобто юридична нульова позиція. Це було пов'язано з тим, я думаю, що громадська структура, яка на 98-93% вона зав'язана на грантову допомогу, тобто самостійних коштів, яких немає, людських донатів там і так далі. І тому дуже важко пояснити донорам, чому вони мають виплатити там купу там якихось нідерландських, шведських грошей на те, щоб адвокат якби захищав парков громадського. Тому нікчемний був захист, і в принципі цей суд, мабуть, навіть би без адвоката виграв. От останній був етюд такий, це не мало юридичної сили, але це було вже просто знущання, да, коли виникає, що ми нацисти, а до нас приходять на суди, скажімо, там азербайджанські доброволці, вірменські, були кримські татари. Ну, я єврея, хіба що свого друга не привів. І суддя це бачить, вона сміється, вона бачить нікчемність позиції громадського, бачить цих людей, їй вже смішно, вона якби винесла абсолютно законне рішення, причому вона не повністю задовольнила там усі наші вимоги. Але для мене це закономірний якби цей зв'язок. Зараз приємно, що Ангеліна вона визнає, що це фактично є спеціально було зроблено в ситуації з Лусварги, аби очорнити просто карколомний провал до російського впливу. Тобто це затримання бойовика Лусварги, це дуже великий удар по цій російській мережі Дугінській, яка розхідна від Бразилії, Сербії, там будь аж до Ірану, я думаю. І справа Лусварги вона дійсно була катастрофічна, ніяк не можна було врятувати, тому що я думаю, навіть не знаю, в Україні всі там поліцейські, прокурори, геї, там, наверное, я не знаю, даже хто там, комуністи, даже, які і прогристі, вони всі раділи тому, що затриманий просто цей сумасшедший фанатик Лусварги. І громадськи їм треба було якось помогти просто Росії. Єдине, що можна було зробити, це спробувати назвати Лусварги не терористом, не бойовиком, а екс-мілітантом Народної Республіки Донецька. А Січ не націоналістами, а нацистами.
Ну, така... Но мілітанти та бойовик, ні?
Що?
Мілітант. Це як можна перевести як бойовик з англійського язика?
Тому що Лусфар він на себе брав уже прямо вбивство, і це фактично вже міжнародного розміру терорист, тому що він в Бразилії приймав участь в заворушеннях там проти уряду. Але громадське воно запевняє, що не можна називати сепаратистів і терористів терористами. Це не є етично, це не є журналістська етика. А взивати українських націоналістів це от можна, це не нацистами добре робити. Такі подвійні стандарти, вони настільки мене просто прикалують. Але це приємно. Ну це приємно, що ці люди зараз це все можуть робити, тому що коли затихла трошки війна на сході, менше стало, то ну такі люди вони собі дозволяють на цьому заробляти гроші. І це в тому числі є, тому що да, Україна відбулася, і зараз можна отак от плювати в спину людям, які зловили Ротвеля Лусварги, Патона Дараї. Я нагадаю, і Патона Дараї, і Лусварги вони отримали законні строки ув'язнення. Лусварги 14 років, Патона Дараї 9 років. Крім того, ми затримали безліч грабіжників, які теж отримують строки там за розбійні напади, за грабежі. Це не є самоуправство. Громадське просто бреше. Ангіна Клякіна взагалі не має навіть сорому називати це, що ми стаємо вище закону. Ми ніколи не стаємо вище закону. Просто якщо поліція не ловить злочинців, ми маємо громадяни право це зловити. Якщо там ми в Лусварги скрутили руки, є його якісь там тілесні ушкодження, ну там це не ми наші будуть активісти, тоді конкретно вели його на корпуса це, то тоді це вже там є там якісь перевищення повноважень. Це не є якісь там самоуправство над законом. Казати, що це неонацисти і вони затримали бойовика, ну я не знаю тоді. Давайте, а от чи цікаво, чи називає громадські терористами чи неонацистами кіборги, да, які були правосіті в аеропорту. От, ну вони ж теж, получається, є нацисти, вони самоуправство, воювали з оружием, не будучи в збройних підрозділах оформленими, ніфіга собі, убивали людей.
Євгенія, чому для вас так важно не називатися неонацистами? От чому ви обратили іменно на этот вид інформацію і подали в суд?
А буде у нас ще й декілька судових справ, не тільки по нацистах, ми усіх засудимо, усіх виграємо. Просто ну, справа в тому, примітивні ці люди, які живуть на гранти, вони звикли, що якби вони думають, що якщо ми боремося з сепаратистами мовою сили, да, там платимо своєю кров'ю в тому числі, то це якби значить, що ми якісь такі дурачки. Там ні, ми суто законними цивілізованими методами, ми усіх виграємо суди. В тому числі ще будуть, думаю, матеріальні якби претензії. Ми усіх їх засудимо, тому що це.
А зачем вам это? Почему ви от так настаєваєте, щоб не називали неонацистами вас іменно українське средство масової інформації громадські.
Воно не українське, я ж кажу ще раз, воно 98,3% десь просто приблизні підрахунки фінансування. Воно незалежно взагалі від України, це повністю якби стороння структура. Але справа в тому, ну, це
нормально.
Ну,
це українська СМІ, да, Єліна, наскільки я розумію, да, по уставу?
Це повний абсурд. Я просто не перебуваю Євгена, він мене не мав змоги перебувати, Євгені, тому
все-таки нехай українська
він до кінця договорить, звісно, що я відповім на всі ці абсурдні закиди.
Звітність фінансів громадського, де чітко вказано, скільки є відсотків.
Євгена, я вам ще раджу подивитися національність наших грантодавців, напевно, там буде багато українців, це якраз по вашому профілю.
Давайте дослухаємо, Євгенія.
Другий момент з приводу громадського, там безліч працює радикальних лівиків, ну людей, в тому числі, які себе вважають, ми даже комуністами там і так далі. І сама Наталія Гуменюк, вона теж є людина абсолютно ангажована в ліву політику. Навіть вона під час Майдану вона робила козні. От скажімо, коли був студентський протест на Майдані, коли Міністерство освіти ми тоді.
Це що зараз Євген Карасин говорить на ще один позов, тому що
Євгеній, ви от не відповіли на мій вопрос. Чому для вас важно не вважатися неонацистською організацією в Україні?
Бо ми не являємося неонацистами. В нашому випадку, якщо до нас прийшли на суд, просто яскравий приклад. Був суд по узбеку Зайдару, якого Росія намагалася екстрадувати. Там не було жодного Amnesty, не було жодного громадського. Ну, узбеки, не знаю, він же ж виходить там, якби да, там не української раси, чи як там прийшли Січ. Були справи по кримських татарах, коли був проблеми з документами, там була Січ, були справи по грузинах. Ну, вірменам не допомагали, азербайджанцю теж не прийшлось. От, ці люди прийшли зараз нас підтримати. Ну, це от для тих, хто по-простому, якщо судити. По-другому, так, да, якщо в нашому Русі колись там були от згадуючи про кубок молодого футболу, де були там люди з праворадикальної політики. Ну, звісно, були це футбольні фанати, серед них були. Але в тому числі, куди я цих людей залучаю? Те, що згадував Ангеліна Карякіна, да? Гостинний двір, забудови, соціальні протести. Чому нас називає громадські комуністами? Я прийняв участь в більшій кількості профспілкових страйків, чим люба лівацька оця шушваль. Це просто смішно.
Давайте без оскорблення. Давайте на нормальному рівні, да, вести діалог. Євгеній, ще такий вопрос. Білінкет, розслідувальна структура міжнародна, випустила великий текст, посвящений вот этому случаю в суду між громадскими организациями С-14 и приводит вот много фактов, которые с точки зрения Биллингкэт свидетельствуют о том, что С-14 является неонацистской организацией. Вот давайте их перечислим. Это уже то, что упомянула Ангелина. Это 14 как знаковое число для неонацистских организаций. С как аллюзия на организацию Комбат. Комбат 18 была такая организация в Великобритании. Тот же кубок молодого футбола, где было написано кубок молодого футбола только для белых детей в 2011 году. В прошлом ваша организация использовала кельтский крест, который считается неонацистским символом. Также использовалась руна Тайвас или Тюр вместо буквы И. И также нападали на лагерь ромов. Не слишком ли много совпадений для того, чтобы не считаться неонацистской організацією, Евгений?
По-перше, тут, якщо навести приклад з приводу того, який проводить Громадський, публікував мою фотку, де я зігую. Там поруч стоїть журналіст Радіо Свободи. Радіо Свобода вже давно роз'ясувала цей інцидент. Це ми стоїмо біля намета Компартії в 2008 році. Ми просто їх троїли. Да, я протягом зігую, я тролю старих камуняк. Громадський, знаючи, що це брехня, вона сидячи у вас навіть на ефірі от Радіо Свобода, вона зараз не вибачить цю брехню перед читачами, тому що читачі думають, що Кара зігує. От, це справді. Ну, це
а хіба ви, Євген, не зігували? Хіба це не римський
Євген Солонина? Євген Солонина, як
ви завжди. Вона там не зігує, він поруч стоїть, а ви зігуєте.
От, відповідно, це просто як відбувається маніпуляція.
Так, а в чому брехня, Євгена? Ви стоїте, закидаючи руку вверх, зігою, це що таке?
Якщо я найду з вашого якогось журналіста, який в формі НКВД на історичній реконструкції, значить, що він НКВДіст? Ну, про що ми зараз говоримо? Навіщо ви звучаєте?
НКВДіст? Та ні, я ж про вас питаю. Дуже конкретна фоточка.
Без спростування, десь пояснення, хоча це все наведено.
А, ну зрозуміло. Тоді,
з приводу цих речей, я зараз запишу, до речі, на YouTube своєму каналі, з приводу неонацизму, всіх цих моментів, я абсолютно можу це коментувати, це немає проблем. Це просто займає певну кількість часу. О, з приводу Кельського креста, єдине, що дійсно всі ми його використовували, але якщо брати Кельський крест, це, наприклад, 2014-2012 роки. В ті часи, якби, якщо це були нацистські групування, вони всі таскали або ідею нації, там, або у них були свастики, там, далі. В Україні теж є ж нацисти, які таскаються свастики. Ми цього ніколи не робили. Тому, якщо брати Кельський крест, насправді, він пішов не від неонацистів, його вже пізніше забрали. Зараз, наприклад, да, дійсно, це заборонений символ, там і так далі. В 60-70-х роках воно зі Франції взагалі почалося. Це був символ європейських нових правих, не неонацистів, які там взагалі у них були більше проблеми там альтерглобалізму, там ідентіари там і так далі. Це не був символ людей, які там бігають якісь міжетнічні погроми. З приводу циган, то взагалі немає що коментувати, тому що це є конкретно в даному випадку ті люди, проти кого ми затримуємо, і до сих пір затримуємо, часто на вокзалі, зараз громадське про це нікого не проведе розслідування, тому що за це не заплатять. Це якби є представники етнічних угрупувань, кримінальних, тобто є українські етнічні угрупування, є там інших націй, якби, які займаються цим постійно. І причому вихваляється, що якщо ви нас затримаєте за злочини пограбованих жінок, пойду в управління правам чоловіка, мене відпустять. А з приводу нацизму, не нацизму, чому мені найбільше образило? Зараз Антон Ходза, да, він не є, він, мабуть, там ліберальний блогер. От він дуже гарно поставив питання, чому громадські не називає неонацистами ДНР, ЛНР, чому вони не звучать в медіа ніколи, що це от нацисти, нацисти з ЛНР, нацисти з ДНР. Де в ДНР немає жодного літера.
Хорошо, Евгений, спасибо большое. Оставьте, пожалуйста, с нами на связи, если вам удобно. 0800-300-403, номер прямого эфира. Давайте, наконец-то, Богдана Петренко подключим. Богдан, с вашей точки зрения, давайте вот начнем издалека, да? Что такое вообще неонацисты сейчас, вот и в украинском контексте? Можно ли, есть ли вообще такие группировки в Украине?
Мені здається, що ми застрягли в якомусь вимірі 40-х років минулого століття, коли ми всі нав'язуємо ці якісь штампи, які були актуальні тоді, нацисти. Потім з'явилися неонацисти, які переслідували. Хоча насправді, якщо розібрати, фактично ж ніхто не розібрався, в чому полягає кардинальна відмінність між нацистами і неонацистами. Неонацисти фактично це ті нацисти, або ті, які несуть їхні ідеї, частину їхніх ідей. Точного визначення ніхто не дає. Мені здається, що це було якраз в експертній оцінці та, що була на суді на вашому, так?
Да, була. В ній багато чого було, просто зараз займати ефірний час всіма експертними оцінками не хотілося б, але мені здається, що якраз все, про що ви говорите, дуже має значення, і дуже має значення символіка. Ми можемо говорити про те, що свастика – це давнє руське символ сонця, прекрасний, його використовували древні кияни і так далі. Прекрасно, але кожен символ наповнюється певним значенням. Якщо під цими прапорами, під цими символами вбивали людей, катували мільйони людей, він щось для цих людей ще живої пам'яті означає. Так само, як і червоний прапор, нині заборонений в Україні, так само, як і символіка комуністичної партії, нині заборонена в Україні. Значить, щось це, ці символи, якесь певне значення, не просто образливе для людей несуть. Відповідно, можна маніпулювати і казати, що зіга теж нічого не означає, я просто там поприветствував когось. Можна говорити, що і свастика теж, в принципі, символ давній, який відноситься до націонал-соціалістичної партії, якої вже недавно не існує, і чого ми до цього відносимо. Але якщо в людей є певні історичні сантименти до цих символів, можливо, варто нагадувати, що за цими символами стоїть.
Давайте, якщо ми говоримо про символи, ми згадаємо, що такий символ, як залізний хрест, який відноситься, який відразу постає асоціація з німцями, але залізний хрест видавався і УНР. Тому, якщо ми говоримо символи, символи мають бути чітко прив'язані до ідеології націонал-соціалізму, тобто ідеології Німеччини, яка була в 40-х роках.
Величезна, про 14 Кельський крест.
Величезна проблема сьогодення в тому, що ми намагаємося нав'язати ті кліше, які існували в минулому столітті, на сьогоднішні проблеми. Тобто натягнути те, що існувало, скажімо так, після в Ялтинському мирі, на тоді, коли Ялтинський мир рушив. Тобто тоді, коли зовсім інші стосунки, зовсім інші проблеми в нас з'явилися. Що стосується, знову повертаючись до того рішення, що мені не сподобалося в тому рішенні, я, на жаль, не прочитав експертні оцінки, але я зустрічав позицію вашого адвоката, де говорилося про те, що проблема в тому, що... От для мене, для політолога, величезна проблема була в тому, що там було поєднання нацизму і фашизму. Це зовсім різні речі з історичного виміру. Якщо там дійсно таке було в експертиці...
Там є ця оцінка, я вам дам почитати. Не?
Добре, дякую. Якщо це є, це дуже величезна проблема. Ми фактично, це дуже нагадує от Росію, де всіх звинувачують, тому що вони фашисти, але не дають визначення, що таке фашист. Якщо ми говоримо конкретно про Сі-14, і якщо ми говоримо про те, що, наприклад, вони здійснюють там якусь насильницьку діяльність для захисту своїх інтересів, то тут виникає ще одна така величезна проблема. Чи є виправданням порушення закону добрі справи? Тобто, чи є виправданням, от Євген зараз на зв'язку, да, з нами, чи є виправданням те, що, наприклад, вони здійснюють насилля по відношенню до тих людей, які є фактично переслідуваними в Україні?
Я вам можу за Євгенія відповісти, що да, вважає так, мабуть, Євгеній.
Тобто, що це є виправданням, так?
Ну, давайте послушаем Евгений.
Мы только что это почули.
Да, это, собственно говоря, он это и говорил сейчас. Да, что если бездействуют украинские правоохранительные органы, вот говорил Евгений, что организация С-14 считает вправе себя действовать так, как считает нужным.
Я в эфире еще не...
Да, Евгений, коротко, если можно.
Да, ну, єдине, що уточню про С-14, що це обов'язково комбат, і 14 в Африці є зараз організація С-14, вони теж нацисти, ну це такий риторичний просто вже жарт. З приводу насильства, я не казав, що ми маємо право десь там бити людей тими далі. Рафаель Бусварді був затриманий без насильства, Патана Дарая теж. Якщо ми затримали грабіжника от в гральному салоні гральних автоматів, його скрутили, да, тому що він намагався втекти, він взагалі-то на нас напав. От, там була сутичка, якби. Але це є затримання чувака, який в розшуку був за два розбої, ну, пограбування магазина. У нас немає такого. Що я бачу по вулиці там сепаратиста, я його там б'ю, мені не подобається. У нас сутички, да, на якихось політичних мітингах трапляються сутички, там весь час якісь там перепалки йдуть. Я ніколи не казав, що ми маємо право там от побачили там когось, і ми можемо його там побити чи щось. Переважно визиваємо поліцію. СБУшника можна до 12 годин серед зими виходить моє життя, просто на те, що я їх чекаю. Там патрульна поліція, ви знаєте, кінку теж доїжджає, тому що зараз проблема з машинами. Тобто ми ніколи не кажемо, що Січ буде просто ловити когось там і бити там і так далі, кому там побачить заманеться. Да, коли ми наркозакладчиків, наприклад, ловимо, знову ж таки визиваємо завжди поліцію. Він тікає, тоді може статися сутичка. Ну, як правило, вони не тікають.
Давайте, Богдан, немного закінчить свою вашу мислі, послухаємо Ангеліну.
А, да, у мене ще буде тоді питання до Євгена з приводу циган, з приводу ромів, як він вважає, чи є всі роми все-таки порушниками закону. От мені це цікаво, думаю, що це буде показовим якраз.
Тоже вже сказав, да, що є українські групіровки, є ромські групіровки. Євгеній вже сказав. Ангеліна, пожалуйста, ви хотіли щось сказати?
Європейська країна, яка існує на засадах законності, на засадах права, то чому ми маємо покладатися на... Є таке поняття, безумовно, як громадянське затримання, це має право зробити будь-який громадянин України, побачивши правопорушення, але яким чином я, громадянка України, можу довіряти групі, яка сповідувала расистські, ненависницькі погляди, яка закликала до насильства, очищення і так далі, в тому, кого ця група затримує. Чому я маю довіряти якимсь людям, які не є правоохоронцями в тому, кого вони і чому затримують. Як я можу вірити групі Сі-14, що вона сьогодні затримує ромів через те, що вони злочинці, а не тому, що вони роми. Чому вони завтра затримують ще когось чи в'яжуть на вулиці через те, що вони їхні політичні або ідеологічні опоненти, а не через те, що вони злочинці. Тому в мене проста пропозиція. Якщо ці люди так хочуть когось затримувати і вершити якесь правосуддя в Україні, для цього є... Ну, досить багато інструментів. В нас відкрилося дуже багато шляхів для людей, які хочуть будувати інституції. Будь ласка, в нас є антикорупційні органи, в нас є там, не знаю, поліція, СБУ, є армія, Нацгвардія, яка тепер ще патрулює вулиці. Тому шляхів для цього, для вирішення або сатисфакції і самореалізації таких бажань є маса в Україні.
Ангеліна, хочу вам вопрос задати. От поняли позицію громадського телебачення, що я з вашої точки зрення...
Я просто повернуся до того, чому це питання не в розрізі ідеології, хто, які погляди може розповідувати. Хочу Євгену сказати, що на громадському, як і в будь-якій редакції, працюють люди з різними ідеологічними поглядами. Люди з більш консервативними, з більш ліберальними поглядами. Люди з різними поглядами на релігію, на віру. Абсолютно різні люди. Але нам не йдеться про те, в що ці люди вірять. Нам йдеться про якісь абсолютно зрозумілі для всіх засади. Нас зараз люди слухають і думають, так, а є там хтось, там, не знаю, нацистом, не нацистом, неонацистом, комуністом, ліворадикалом, анархофеміністом, чи я не знаю там ким. Ми виходимо, в тому числі, і Євген, мені здається, як відповідальний громадянин України, має виходити з засад закону. На яких правах ці люди, виголосивши ті погляди, які вони виголошували впродовж років, мають право когось взагалі в цій країні затримувати. Він, дайте, і комусь да. диктувати, і взагалі кого ким називати.
Задам вам вопрос все-таки. Вот с вашей точки зрения, С-14 неонацистская организация, вы будете подавать апелляцию и добиваться права на то, чтобы называть ее неонацистской организацией, но С-14 не такая многочисленная организация, есть много других. В Украине, в частности, движение АЗОВ, в котором насчитывается около 10 тысяч членов. С вашей точки зрения, АЗОВ имеет ли признаки неонацистской нацистской организации и другие, вот традиция, порядок, украинский катехон и так далее.
До речі, дуже важливе питання не лише щодо маркування, а ще щодо популярності, так, і, скажімо, запиту в українському суспільстві на такі консервативні або націоналістичні погляди. Я про це, можливо, ще окремо скажу. Знову ж таки, ми зверталися до експертів, які казали, що символіку неонацистську використовують дійсно певна кількість, певна низка організацій, в тому числі і полк АЗОВ, який нині є не якоюсь групою там парамілітарною, а є структурною одиницею правоохоронних органів України, Нацгвардії. Відповідно, певні бійці, окремі члени цього полку так само використовували неонацистські символи і у вигляді власних татуювань, і ще у певній символіці, я не знаю, на одягу і так далі. Тобто це було, про це теж багато писало ЗМІ, і на це зверталося так само увагу.
Тобто вони теж неонацисти?
Ні, я не можу сказати, що полк неонацистський. Є окремі бійці, які використовували неонацистську символіку. Зараз це структурна одиниця правоохоронних органів, які апріорі не можуть взагалі мати якихось політичних поглядів. Відповідно, вони мають бути аполітичними, так, як структурна одиниця правоохоронних органів. Є менші групи, про які ви теж говорили. Я, на жаль, не заглиблювалася в те, які символи вони вивчали. Конкретно нам зараз йдеться конкретно про цю групу, так? Але є така історія, так, в Україні дійсно зустрічає це такі речі, в тому числі під час концертів теж, напевно, глядачі чули чи читали, якщо цікавляться цією темою, наприклад, концерту Сокира Перуна, де доставали прапори зі свастикою, і потім охоронці їх згортали там і так далі. Але цікавим і важливим є інша річ, оскільки ви вже сказали про маніпуляцію, і тут Євген згадував про Кремль. Насправді, мені би хотілося, щоб ми розділяли дві речі. Кремлівську пропаганду, яка перетворила всю Україну і всіх українців на фашистів, і українську армію на якусь там фашистуючу силу, яка там вершить, я не знаю, якісь страшні речі на Донбасі, і те, що дійсно відбувається іноді відбувається на вулицях українських міст, зокрема Києва, оскільки я тут живу і дуже добре знаю, що тут відбувається. Якщо ми подивимося на результати виборів 2014 року, 2019 року, відповідь дуже проста. Тим людям, які вважають, що в Україні там перемагає
фашизм на
маргінесі і так далі. Да, останні результати ВО «Свобода», об'єднання націоналістичне, в яке увійшли інші представники націоналістичних сил, набрало трошки більше 2%.
От російськими СМІ, от це рішення суда теж широко освіщають, вызвало большой интерес, преподносится как доказательство сотрудничества праворадикалов с украинской властью. Вот цитата Украина.ру, российское издательство. «Украинские радикалы как служили Порошенко, так и будут служить и новой власти». Вот преподносят это так в Российской Федерации. Богдан, какие последствия может иметь вот это вот решение суда? Вы говорите о том, что вообще невозможно сейчас или нужно начинать дискуссию в Украине по поводу того, кто такие неонацисты и что с ними делать?
Я гадаю, что треба притягивать людей за конкретные справы, не за то, что они носят какие-то
конкретные...
Те, що вони мають якесь кліше. Що стосується конкретних наслідків цього, то давайте згадаємо, 2013 рік була зворотня ситуація, коли «Свободу» звинуватили в тому, що вони... «Свобода» подала на партію регіонів в тому, що вони їх звинуватили в фашизмі, тоді суд їх не задовільнив. На жаль, у нас не прецедент безпрецедентна судова система, і в нас це рішення, воно не буде прецедентом до наступних рішень, це ми повинні пам'ятати.
Є слушатель, здравствуйте, откуда ви? Алло, добрий вечір, слышите нас?
Доброго здоров'я!
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Доброго здоров'я, вас приветствует російськомовний киянин. Ось ви згадали про партію «Свобода», ВО. А виникла вона як націонал-соціалістична партія «Свобода». І 1 липня виступав по Суспільному радіо Ільєнко Андрій. І він тези такі сказав: «Україна тільки для українців, ніяких автономій». А когда его запытали, а что сделать тогда русским? А русским чемодан, вокзал Россия. Прокомментуйте.
Це до гостя, і так запитання.
Ну, я думаю, да, давайте Євгеній, може би, захоче прокоментувати це. Євгеній.
Да. Ні, так, а якщо Україна не для українців, так а для кого вона тоді? Не ж Україна для українців, але тут само собою, що українців тут багато націй проживає і завжди живо. Ну, я не знаю,
в вопрос в тому, хто кого вважати українцем.
Ну, якщо цей громадянин думає, що Іллєнко фашист, у Іллєнко, здається, водій-помічник, ну, там, не знаю, це епічно-непічно, там, він, по-моєму, ну, чи азербайджанець, знову ж таки, чи хтось. Тобто, ну, це там, по-моєму, член свободи там і так далі. Ну, Іллєнко фашист, у нього отак. Тобто, ну, це настільки просто, ну, треш. Мона кажучи, проблема нацизму в Україні, де ця проблема? У нас взагалі найменший рівень уже антисемітизму, чи в усій Європі, якщо я не помиляюсь. Взагалі майже немає там на рівні статистичної похибки в Америці більше якихось там расистських випадків. І просто, якби, ну, зараз під нацистами що шукає? Тобто, само собою, коли воєнна ситуація, це йде радикалізація суспільства, і само собою, що частина націоналістів там приходять якісь там крайні погляди, причому це можуть бути, ну, на секундочку, там у мене є знайомі євреї, які якби дадуть от фору всім, якби якимось там ультраправим по якихось нетолерантності, в тому числі до сепаратистів. От. І просто само собою є. Я так розумію, що просто є якась така лінія, що щоб збавити от не стільки там не нацизм, а мілітаризм, якісь здатність України до опору, просто намагаються бити по цьому, що ми повинні всі бути дуже такими чемними, нам не можна взагалі називатися хто ми, не можна ні з ким боротись, дзвонив в поліцію, поліція не приїде, чекає от в Харкові. Ну, це ж нормальна тема. Тобто, насправді, от, вертаючись до громадського, да, чому вони це роблять, чому проблема є нацизму. 25 травня 2014 року, що захоплений Маріуполь. Наталія Гоменюк, керівниця громадського, пише в Фейсбуці пост, що Аваков там якби мерзотник, ну там в такому контексті, що він видає зброю нацистам, фашистам, просто Азову, там нацисти, і там причому з матюками, там 15 разів пише матюки, як можна було давати їм зброю. Не поїхало громадське воювати, поїхав Азов, звільнив Маріуполь, а вона в той час била їм в спину. Вони зараз це роблять.
Громадський зараз, як займалася і займається своєю професійною справою, дуже, ну не знаю, дуже тішуся, що Євген Карась так уважно стежить за нашою діяльністю. Якщо він пам'ятає пости такої давності, то він точно пам'ятає, знає, розуміє, скільки громадське працює, ризикуючи своїм життям, в тому числі і на Донбасі. Я лише хочу сказати, що для нас єдиною зрозумілою річчю є закон, так, і ми в суді продовжуємо відстоювати право називати ті речі, які ми вважаємо правильними, так, як ми вважаємо правильними. Суд нас розсудить, так, для цього є там український суд, якщо ні, то європейський суд. Але в той самий час, я тільки що навела аргумент і якісь певні цифри дійсно популярності чи запиту на націоналістичні сили в Україні, важливо також людям пояснювати і нагадувати, що і ЗІГи, і 1488, і свастика – це не анекдот. Ну, тобто, був певний період в українському житті, коли всі разом сміялися з російської пропаганди, яка називала всіх українців фашистами. Так? Це не смішно.
Ну, права радикали зіграли большу роль у время Євромайдану, наприклад,
є
Ангеліна.
Є проблема російської пропаганди, яку ми не перестаємо розвінчувати, боротися з нею. Є проблема вуличного неонацизму, яка була, лишається в Україні. Я вважаю, вона також покривається силовими структурами, і ми про це як розповідали, так і будемо розповідати. Тому це дві окремих речі, ми про них розповідали, будемо розповідати, зв'язувати все це в один якийсь ком я би ніколи не зв'язувала. Ну, всі займаються своєю справою. Очевидно, що всі 14 зараз займаються своєю справою, тепер вони легітимізуються через інші якісь органи, входять там в наглядові чи громадські ради. Ну, я вважаю, не знаю, треба запитати в Євгена. Я вважаю, що в нього там політичні амбіції. Звісно, хочеться, щоб якось організація, він сам якось політично розвивався. Це він має відповідати на це запитання. Я лише просто, як пам'ятала, так і буду пам'ятати напади. Як пам'ятала, так і буду пам'ятати риторику, за яку доки не вибачилися, вона лишається в просторі тим, чим вона є. І я хочу нагадати, що попри сміх і попри там якісь, там, я не знаю, іронію щодо нацистських символів, саме безнаказаність і саме те, що медіа в тому числі продовжують називати декого, я там, використовувати, скажімо, іншу лексику, ніж та, на яку вони дійсно заслуговують, рік тому у Львові було вбито ромського хлопця в ромському таборі. Це були молоді хлопці, над якими зараз продовжується суд, буквально, ну, підлітки, да? Які також мали націоналістичні ультраправі погляди, використовували багато неонацистської, наскільки я знаю, символіки в своїх чатах і були захоплені взагалі самою думкою, да, що вони можуть вершити щось на своїх вулицях. Це дійсно страшно, і за це треба нести відповідальність.
Спасибо большое за разговор. От обращаюсь ко всім нашим слушателям на сайті Української служби радіо «Свобода». Во время, ну, в розшифровці ви зможете знайти всі істочники, на які ми ссилались, в частності на розслідування Білінкет, на позицію Громадського радіо і на позиция организации С-14. У нас громадское телебачение. Прошу прощения. У нас была в гостях главный редактор громадского телебачения Галина Корякина, замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко и глава объединения С-14 Евгений Карась. Мы говорили о том, есть ли в Украине неонацисты. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в нашей программе обзор свежей прессы.
Слава шахтерам ЛНР и ДНР. Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Николай Алексеев постит в соцсетях пожелания смерти украинским военным и прославляет боевиков группировок ДНР и ЛНР. Это установили журналисты ТСН. Антиукраинские посты члена миссии сейчас недоступны, однако они остались на скриншотах, говорится в телесюжете. Алексеев убрал из соцсетей указания на свою должность в СММ ОБСЕ, а после запросов журналистов его страница стала недоступной. Тем не менее, журналисты получили документальное подтверждение статуса этого человека, дипломатическую карточку, выданную МИД в мае текущего года. Больше смотрите в сюжете ТСН. На оккупированной части Донбасса начинают преследовать открытых сторонников интеграции с Россией, пишет автор украинского тижня Денис Казанский. Российскую политику, которую проводит Москва на захваченных ею территориях, перестали понимать даже в самих этих районах, пишет автор. Лидеры незаконных вооруженных формирований практически ежедневно озвучивают взаимоисключающие лозунги и обещания. И разобраться в том, какова их политика и какие установки они выполняют, уже невозможно. Лидеры марионеточных республик постепенно превратились в проукраинских политиков, которые говорят о необходимости возврата Донецка и Луганска в Украину и заставляют местных жителей обращаться к президенту Зеленскому с просьбой предоставить ОРДЛО особый статус и принять неподконтрольные районы назад. Подробнее в материале с новым репертуаром на сайте Украинского тижня. За 3 месяца президентства Владимира Зеленского Андрей Богдан превратился в его тень и ключевую фигуру всей новой вертикали власти страны. Именно он, как утверждает еженедельник «Новое время», сегодня стоит за многими ключевыми решениями президента. Именно Богдан часто комментирует политический процесс, контролирует разработку законопроектов и принимает в своем кабинете большую часть важных гостей офиса президента, которые не имеют статуса официальных делегаций. Именно Богдан обкатывает на публике важные идеи главы государства, например, о законодательной оформление особого статуса русского языка. Богдан теперь повсюду, в каждой рабочей поездке главы государства, на отдыхе и на большинстве фотографий. Подробнее в материале «Зеленый кардинал», как Андрей Богдан всего за 3 месяца стал ключевой фигурой украинской власти. 20 лет тому назад президент России Борис Ельцин назначил Владимира Путина новым премьер-министром страны. Тогда у большинства наблюдателей не было даже уверенности, что глава правительства долго продержится на своем посту, пишет журналист Виталий Портников на сайте «Детали». Спустя 20 лет, оказывается, рано подводить итоги этого бесконечного чекистского правления. Сам Путин с его падающим, но все еще неправдоподобно высоким уровнем поддержки изо всех сил старается доказать, что не постарел. Он переодевается в кожаную куртку, усаживается на мотоцикл и появляется на встречу встречи байкеров в оккупированном Крыму, как раз на фоне очередных московских митингов, разгонов и арестов. Подробнее в материале «Мир Путина» на сайте «Детали». Коротко о погоде. По сообщениям украинских синоптиков, завтра, 13 августа, в Донецкой и Луганской областях будет ясная и теплая погода. Температура воздуха днем 30-32 градуса, ночью от 12 до 14 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Курина, Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же можете связаться с нами, написать нам сообщение, предложить свою тему. Мы попробуем ее осветить. А пока мы с вами прощаемся. Встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».